Tieši tad pēc tiem Ukraiņas notikumiem visi sākēja plūsma nākt.
Nu, tā vismaz tīri skatoties kaut kāds pēc statistikas, tā arī, nu, tas ir bijis tāds ļoti nopietnis, nu, iemesls vēl vienreiz izvērtēt un arī pieņemt lēmumu.
Līnezara ielā, kur atrodas zemessardzes 1. Rīgas brigāde un 13. Kainieku bataljons, satieku komandleitnanti Ivetu Bērziņu. Kopš Putins pagājušajā nedēļā sāka visaptvarošu iebrukumu Ukrainā, interese par zemessargu gaitām Latvijas iedzīvotāju vidū ir krietni pieaugusi. Dodamies uz vietu, kur jaunpienācēji aizpilda pieteikumus.
Stājās tik rinda.
Tur ir rinda, ja?
Rinda varbūt ne, bet vairāk nekā parasti.
Zemessardzes telpās sastopu gan tādus, kas jau pieteikumus aizpildījuši, gan tos, kas vēl cītīgi tos pilda. Starp viņiem ir arī Roberts. Viņš ikdienā vada uzņēmumu. Arī viņu zemessardzē mudināja iestāties karš Ukrainā.
Jāsaka tā, ka sajūtas ir mainīgas, sākoties šim visam konflikta eskalācijai. Protams, ka no sākuma bija bailes, jāsaka, pirmajās dienās. Bet pēc tam redzot to, ka Ukraiņu tauta pretojās, kā viņi cīnās un cik viņi ir pašaizliedzīgi, drosmīgi, jāsaka arī no tā iedvesmojoties. Arī manī ir rodās pārliecība par to, kad ir jābūt drosmīgiem, par to, kad ir jābūt vienotiem un par to, kad ir jārīkojās. Un tas arī salīdzinoši viens no iemesliem, kāpēc es esmu šeit.
Roberts piebilst, ka cer arī apgūt prasmes, kuras noderēs civilajā dzīvē. Pie blakus galdiņa savu pieteikumu raksta arī Andris, kurš savu īsto vārdu atklāt nevēlējās. Ukrainas karš lika Andrim domāt par to, kas nākotnē var notikt Latvijā.
Un domāt arī par to, ko tad es vēlos darīt, lai pasargātu savu ģimeni pirmkārt droši vien un arī nu, valsti kaut kādas vērtības, kas šķiet tuvs. Tad man liekas, ka es varu izvēlēties starp diviem variantiem, vai doties projām, vai arī meklēt veidus, kā es varu būt noderīgs. Un šis ir tas veids, lai mums tik pieņemts palikt, un šis ir tas veids, kā es domāju, es varētu būt noderīgs.
Andris ikdienā strādā par biznesa atbalsta speciālistu, taču pēc profesijas ir tulks un domā, ka šīs zināšanas noderēs arī darbā zemessardzē. Vispār dienestā piesakās ļoti dažādu profesiju pārstāvi un principā jebkuras prasmes arī noder, skaidro komandleitnanta Iveta. Piesakās arī dažādu vecumu cilvēki, arī sievietes. Uz vietas sastopu Lāsmu, kura ikdienā strādā par mārketinga projektu vadītāju. Jautāja Lāsmai, kā viņas ikdienā dienas pienākumi varētu noderēt darbā zemessardzē.
Varbūt, lai es aizvilktu vēl draugus uz zemessardzi.
Tāds jums ir plāns,
jā? Jā, es jau esmu sākusi katru reizi, kad man ir sapulcs ar kādu no kolēģiem, es viņam pajautāju, kad viņiem medzīs, kā pārbaudam tā. Šobrīd man šķiet ļoti būtiski, jo mēs nevaram zināt, kāda būs situācija nākamnedēļ vai pēc mēneša vai pēc pusgada. Neizskatās, ka kaimiņa austrumos vēlas apstāties tā, ka ir jārīkojās un jābūt gataviem.
Līdzīga motivācija ir daudziem, kuri šobrīd nāk uz zemessardzi. Dati rāda, ka intereses pieaugums šobrīd ir iespaidīgs. Piemēram, rekrutēšanas tālrunis pērn visa gada laikā saņēma aptuveni 1200 zvanus. Bet kopš sākās karš Ukrainā ir sasniegta teju gada norma. Šajās dienās saņemti aptuveni 1000 zvanu. Visaktīvākie iedzīvotāji ir Rīgā, turpina komandleitnanta Iveta Bērziņa.
Man liekas, ka visi notikumi, kas notiek apkārt, ir apliecinājuši to, ka katram no mums ir tā sava loma, mums ir savu pienākumu un mums ir jābūt drošiem un zinošiem, kā aizstāvēt savu valsti un savu zemi. Un ir lielisks un labs veids, kā to var izdarīt.
Kopumā pa šīm dienām saņemti vairāk nekā 400 jaunu pieteikumu. Zemessardzē šobrīd diena aptuveni 8000 cilvēku. Paula Devica, Latvijas radio.